фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру Аў Сан Су Джы ў часе свайго еўрапейскага турне сустрэлася ў Парыжы з Сухайр Белхасан, прэзідэнткай Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека. Намеснікам Белхасан з'яўляецца зняволены беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі. Сваю прамову Сухайр Белхасан скончыла заклікам не забываць пра тых, хто па-ранейшаму знаходзіцца ў зняволенні ва ўсім свеце, пра сваю праваабарончую ці апазіцыйную дзейнасць. Яна паказала надзетую на ёй футболку з партрэтам Алеся Бяляцкага і адзначыла, што за гэтым сімвалічным выпадкам сотні палітычных вязняў па ўсім свеце. І мы пачынаем навінамі з-за кратаў. Сёння 28 чэрвеня заканчваецца 10-дзённы тэрмін пакарання дадатковай ізаляцыі вязня Магілёўскай калоніі Сергія Каваленкі. Тым часам стала вядома, што ў карцэр трапіў і экс-кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч. Перадае наш карэспандэнт Алег Грудзюловіч.
Звестак пра тое, як адбываў пакаранне карцэрам Сергія Каваленка, ягоная жонка Алена не мае. Лісты такіх пакараных не даходзяць. Алена спадзяецца, што мужа сапраўды выпусцілі сёння, і ўжо заўтра, 29 чэрвеня, яна зможа перадаць яму перадачу.
Нічога не ведаю пакуль, нічога новага. Павіць Сергій, як жа я бы выйсці сёння з ШИЗа, але больш дакладнай інфармацыі мне ніякай няма. Заўтра я павезу яму перадачу медыцынскую, такую, можа там нешта, мне хто распавядзе, я за ім не ўбачу.
Алена Каваленка называе карцэр у калоніі словам ШИЗа. Гэта скарачэнне ад назвы штрафны ізалятар. Розніцу паміж ШИЗа і карцэрам патлумачыў былы палітвязень Мікіта Ліхавіт, які адбываў пакаранне ў Наваполацкай калоніі і некалькі разоў трапляў у ШИЗа.
У калоніях агранічная пасадка называецца штрафны ізалятар. У тюрмах гэта карцэр. В карцерах содержатся в тюрьмах только по одному. В штрафных изоляторах могут содержаться там любое количество людей вместе. Условия содержания также отличаются.
Был кандидат на президента Миколай Статкевич, отбывая покарание у Могилевской крытой тюрьмы номер 4. По воле жонки Статкевича Марины Адамович, днями он трапил в тюремный карцер. Так само на 10 дзён, як и Сергей Каваленко. Сёння 28 чэрвеня Марына трымала ад мужа ліст, у якім прачытала пацверджанне гісторыі пра канфлікт у камеры, дзе сядзеў да карцэру Мікалай Статкевіч. Туды сапраўды змясцілі вязня, які парэзаў сабе вены. Марына Дамович не выключае, што канфлікт звязаны з тым, што яе мужа цяпер пакаралі карцэрам, і кажа пра наўмысную правакацыю. Пра умовы, у якіх цяпер Мікалай Статкевіч, ягоная жонка інфармацыі амаль не мае.
Ён там ужо быў, там было вельмі холадна, это было ўзімку. Ўзімку там страшэнны холад, скажам так, а што там зараз, я не ведаю.
Мікіта Ліхавіт патлумачыў, чаму ў карцерах і ШИЗа звычайна вельмі холадна, у дымліку і ўлетку.
Воздух в камере застаивается, отсутствует вентиляция и влага, которая выделяется. Плюс еще от дыхания люди дышат, тоже накапливается конденсация либо на трубах, либо на стенах. Одежда моментально натягивает влагу. Из-за этого постоянно холод, это мокрая одежда забирает тепло. Ночью очень холодно.
Дадатковое выпробование у карцеры – слабое харчевание, каже Микита Ліхавіт. У адрозненні савецкіх часоў харчаванне вязняў у карцэры цяпер законам не скарачаюць, але ў карцэры забаронена браць харчы, якія дасылаюць сваякі вязняў, і там нельга набываць харчы з турэмнай крамы. Між тым, на звычайным харчаванні працягнуць у турме складана, мяркуе Мікіта Ліхавіт.
Піша очень пустая, никаких вітамінаў нету. По утрам, когда очень холодно, ты просто по-быстрому скушал и обманываешь желудок. Только ты поел теплого, сразу же ложишься спать, чтобы пару часов нормально поспать, пока организм не понял, что ты его обманул.
Успамінае Мікіта Ліхавіт. Больш пра сітуацыю палітвязняў, кінутых у карцэры, мы паспрабуем даведацца ад іх жона Калены Каваленкі і Марыны Адамович, якія сёння будуць госцямі начнога эфіру. У Радзе ААН па правах чалавека, дзе праходзіць 20-я сесія, сёння завяршыўся інтэрактыўны дыялог па Беларусі. Прадстаўнікі розных краінаў выказваліся аб справаздачы па Беларусі, якую падрыхтаваў офіс Вярхоўнага камісара ААН па правах чалавека, і аб праекце рэзалюцыі, якая заклікае да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх палітвязняў Беларусі і патрабуе ўвядзення пасады спецдакладчыка ААН. Сачыць за дыскусіяй у Женеве мела магчымасць наша корэспандэнтка Таццяна Поклад.
Больш дзясятка краін сёння. У іх ліку краіны развязу ЗША, Канада, частка краінаў Афрыкі, Азіі і Лацінскай Амерыкі выказалі заклапочанасць пагаршэннем сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Ну а ў падтрымку пазіцыі Расіі, Эквадора і Кубы, якія заявілі учора, што ў Беларусі няма праблемаў, сёння выступілі прадстаўнікі краінаў сітуацыі з правамі чалавека, у якіх выклікае заклапочанасць міжнароднай супольнасці, такіх як Туркменістан, М'янмар, КНДР. На закінченні діалогу, інтерактивного діалогу, 20 хвилин мали для виступу міжнародної правооборонної організації. У часі інтерактивного діалогу представники недержавних організацій, більш подробязно про це є на нашому веб-сайті, згадували імена білоруських політв'язнів, найчастіше Андрія Пачубута і Олеся Беляцького. У виступах представники організації закликали Раду ООН по правах чоловіка реагувати конкретними діяннями на те, що у Білорусі протягується порушення прав чоловіка, і увести посаду спецдокладчика ООН по Білорусі, чи, інакше кажучи, мандат по країні, мандат по Білорусі. Фундація «Домов прав чоловіка» виказала шкодування об тим, що білоруські влади не показують доброї волі до супраці з Офісом Верховного комісара, настільки, що навіть не дозволили його робочій групі приїхати в країну. І адмова супрацовничати з ААН, поводле їх словів, має драматичні наступства. Ну і сьогодні ООН згадувалася об тим, що Комітет по правах чоловіка оцінив адмову білоруських владів реєструвати Центр «Вясна» і присутці керівнику «Вясни» Олесю Беляцькому на підставі фальшивих обвинувачень об ухиленні від податків. І це розцінюється як порушення права на свободу сходів і асоціацій, і інше порушення прав чоловіка. Так само говорили про смертну кару і про обставини, яким чином вона виконується, і про необхідність ввести мораторій на смертну кару, бо Білорусь – остання країна, єдина країна у Європі, яка уживає цей вид покарання. І після усіх виступів 2 хвилини на відказ мав представник Білорусі. І він сказав, що делегація приймає досвідчення виказане, і знову сказав, що Євразвяз спробує нав'язати ААН політизовану позицію до безпідставне обвинувачення. Виступав представник білоруської сталої місії у ААН Михайло Хвостов. Він сказав, що Євразвяз сам не супрацовничає з правооборонними механізмами ААН, а Білорусі спецдокладчик абсолютно не потрібний. І процитую його ще одну фразу. Він сказав, Білорусь – це родима 10 мільйонів громадян, і вони не допустять дезорганізації країни.
Женєви повідомляла Тетяна Поклет. Додам, що голосування по білоруській резолюції заплановано на кінець сесії Ради ООН по правах чоловіка 5 чи 6 липня.
Як визначить національність, коли мама і тата говорять на різних мовах? Чи можна обирати громадянство? І коли білоруси трапять у фінал Євро? Білорусько-румунська сім'я Оксани Данільчик у програмі «Ваші діти».
Передачу Олександри Денько ви почуєте пізніше у вечоровому ефірі. Поколь Олександр Лукашенко знаходиться з першим у історії офіційним візитом у Еквадори, новина про те, що він збирається навідати фінал футбольного чемпіонату Європи у Києві, додала проблемам українським та й західнім політикам. Місцеві активісти одразу ж згадали образи Лукашенки на адрес президента Віктора Януковича, а у керівників країни Євразв'язу, які ще раніше бойкотували українську частку Євро за кримінального переслідку Юлії Тимошенки, з'явився лишній аргумент, каб і на фіналі не присутнічаць на київському стадіоні Олімпійський. Передає Ігор Корній.
Вертаючыся з лацінаамерыканскага турне, Александр Лукашенко заедзе ва ўкраінскую сталіцу. Гэта пацвердзіў 27 ліпеня амбасадар Беларусі ва ўкраіне Валянцін Вялічка. Ён удакладніў, што запланаваная працоўная сустрэча Лукашэнкі і Януковіча, але асноўная мэта беларускага кіраўніка – наведаць фінал чэмпіяната Еўропы па футболе. Пазаплановы прыезд Лукашэнкі на Евро-2012 выклікаў пярэпалах ва ўкраіне. Дзяржаўныя і спартовыя чыноўнікі заклапочаныя тым, як рассадзіць на алімпійскім непрымірымых апанентаў. Пацверджана, што 1 ліпеня на вырашальны матч у Кіеў адмыслова прыляціць прэзідэнт Польшы Браніслаў Камароўскі. Як гаспадары дзвюх геаграфічных частак спаборніцтваў, Януковіч і Камароўскі будуць сядзець побач у лёжы для высокапастаўленых гледачоў. У выпадку выхаду ў фінал зборнай Германіі ў Кіеў прыбудзе і нямецкі канцлер Ангела Меркель. Прэзідэнцкі статус Лукашэнкі дае права далучыцца да VIP-кампаніі і яму. Але, як кажа палітолог Уладзімір Лебедзеў, ёсць падставы сумнявацца, што кіраўнікі Польшчы і Нямеччыны сядуць побач з беларускім дыктатарам.
Атрымліваецца так, што акрамя гульні на футбольным полі будзе палітычная гульня. У гэтай гульні Александр Лукашэнка будзе на скамейцы запасных. Калі приедзе Камароўскі і, магчыма, приедзе Ангела Меркель, украінскія ўлады будуць больше уваги уделять им, Александр Григорович, махчима, будет разочарован. Махчима, что Александр Григорович разом со своим сыном и охраной будет все ж таки размещаться особенно. И это было бы наилепшим выездом для украинских уладов, как позбегнуть разных махчимых скандалов.
Большиня украинских политиков уличат присутность Лукашенко на святе футболу не надто доречной. Наместник старшини комитета Верховной Рады у питаниях внешней политики Тарас Чорновіл згадывая, что керавник Беларуси дагэтуль не выбачился перед уладами Украины за бразливое обвинувачение у вашивости.
Это странное поведение, просто этого не понимаю. Глупое поведение. На каждое немудрое заявление реагировать, наверное, смысла нет. Если бы у нас были какие-то серьезные надежды на то, что в Беларуси при нынешнем руководстве пойдут кардинальные изменения, что будет строиться действительно демократическое общество, можно было бы тогда чего-то требовать, делать какие-то жесткие заявления, как-то на это реагировать. Но пока что, мне кажется, ни у кого надежд избыточных в этой ситуации нет.
Свои рахунки с керовником Беларуси и у активисток украинского жаночего руху «Фемен». Летась подчас годовины подеев на площади Незалежности неведомые скрали трех девчат на Менском автовокзале и после дня физичных и моральных здеков выкинули их посеред лесу на Гомельщине. Але, як каже керавница Фемен Ганна Гуцал, у даденной ситуации нема подставу шкодовать Януковича, який после заявы у Лукашенки готовы робить выгляд, что ничего надзвичайного не здарылося.
Так как его обвиняют в излишней простоте и радикальности, я думала, что он бы отреагировал бы на это пожестче. Но с другой стороны, почему и Европа до сих пор ничего не сделала с Лукашенко, потому что все понимают, что это территория интересов России. Они будут писать письма петиции, никто им помогать не будет. И Янукович тоже, наверное, так же, ну и Путин, и Медведев очень много раз оскорбляли, позволяли себе шуточки. Когда страна зависит от цен на газ, получается, мы какие-то холопы.
Эксперты меркуют, что черговой нагодой до обмеркования диктаторских замашек Лукашенки станут ягоные заявы, зробленные у Венесуэле. Обяцаючи президенту Чавесу долгое стратегическое партнерство, Лукашенко пообещал, что проз 20-25 годов ягоную эстафету подхопит 7-годовый сын Коля.
Передавал Ігор Карній. У Лукашенки нема іншого вийця, як заставаться во уладі пожиттєво. Про гэта пише у своєму блогу на сайті «Свободи» наш оглядальник Валер Карбалевич. Поводля аналітика, парадокс у тим, що Лукашенко не тільки архітектор і стваральник гэтай системи, але і яє закладник. І он не може з її вийці покинуть свою посаду, навіть калі б і хотів, бо одразу трапить под кримінальний переслед. І гэта сапраўдная трагедія, тупік, як для грамадства державы, так і для самога Лукашэнкі. Ці бачыць аналітык Карбалевіч легальнае выйсце з сітуацыі і ў чым тады сэнс заявы пра Колю як пераемніка? Чытайце блог «Закладнік» на сайте «Свабода.BY» або «Свабода.ORG». Ну, а зараз наше питання. Як ви ставитеся до того, що Олександр Лукашенко бере з собою у офіційні поїздки за межу неповнолітнього сина Колю? Відказують жихари Могильова.
Ну, якщо чоловіку подобається, другий президент жену з собою водить. Другий вигулюється там где-то любимець собачкою. А в нього син. Дійсно, такого возрасту малий, і як це може бути приємником? Просто це розговори. Це нереально.
Може бути, це його личне діло? Може бути, це не наш вопрос. Я би лично свого ребенка не возила. У ребенка должно бути своє детство, свої ігри, увлечення. Як це можна маленького ребенка растить з приємником? Ребенок должен сам думати о том, ким він виросте.
Ребенок, его психика страдает. Свои личные интересы он пускай решает сам, но зачем ребенка нагружать своими проблемами?
К этому отношусь, ну, не так хорошо, как бы хотелось бы. Ребенок политики, что ни о чем не говорит. Может, какая-то есть в этом подвоха? Ну, не знаю я ничего в этом отношении.
Раз он считает нужным так делать, значит, пускай так делает. Президентами не рождаются, ими учатся, поэтому если выучит хорошего преемника, почему бы нет? Если он будет умным, если он будет справедливым, люди берут.
Только не слышу, чтобы он его преемником называл. Ну, а что берет, ну, что вы сделаете? Президент есть президент, его власть своя. Хочу, возьму, хочу, не возьму. Но жену я понимаю. Это, как говорится, представитель наш. А ребенок, ну, видите, у каждого свой уровень.
Такие отказы мы почули у Могилеве. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Сегодня после 10 дней покарания с карцеру повинен выйти Сергей Коваленко. Тем часом стало ведомо, что у карцер потрапил Микола Статкевич. Вертаючыся з латинаамерыканскага турне, Александр Лукашенко заедзе ва ўкраінскую сталіцу на фінал футбольнага еўра. Дзяржаўныя і спартовыя чыноўнікі Украіны заклапочаныя тым, як рассадзіць яго і высокапастаўленых гледачоў з Еўропы. Союз поляков позбавлены магчымасці працаваць. У офісе фірмы Крысовія забралі ўсе кампутары. Цэнтр выбаркам Беларусі лічыць немэтазгодным праводзіць тэледэбаты кандыдатаў у дэпутаты ў жывым эфіры. На гомельскім рынку пачаўся сезон продажу чарніцы лісічак. У грыбоў утрыманне радыяцыі бывае вышэй за дапушчальныя межы. Працягваем праграму. Узбекістан абвясціў, што прыпыняе сваё сяброўства ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы, так званым АДКБ. Пракаментаваць гэтае рашэнне мы папрасілі Камаледзіна Рабімава, эксперта ў пытаннях Цэнтральнай Азіі з парыжскага цэнтру «Легліс».
Есть несколько версий о мотивах решения Каримова. Такие вопросы исключительно принимает решение именно только Каримов. Когда Путин посещал последний раз Ташкент, у меня есть данные о том, что между ними был разговор в Ташкентском аэропорту, и разговор был достаточно жесткий. В позициях и интересах между официальным Ташкентом и Москвой есть конфликт вокруг вывода войск из Афганистана. То есть Каримов настаивает, чтобы НАТО либо не покинул Афганистан, а этот вопрос уже решен. До 2014 года вот, альянс НАТО, они должны покинуть Афганистан. И Каримов поставил перед ним ультиматумное такое условие, что они должны оставить в Узбекистане свою часть военной техники. Но Москва этому возражает. Все эти реальные крупные инициативы по созданию каких-то там структур в рамках ОДКБ всегда блокируются со стороны Ташкента. Каримов такой человек, который глубоко не доверяет международным институтам. Он только доверяет межгосударственным конкретным там двухсторонним отношениям. Он нигде в многосторонних форматах реально не участвует. Только как представляет, вот, допустим, представительство Узбекистана ООН или ОБСЕ, и все. А Каримов такой человек, который управляет Узбекистан как вот ручное управление. И тем самым у него, скорее всего, будет личные взаимоотношения с Россией и личные взаимоотношения с Путиным.
Сказал нашему радио узбекский эксперт Камаледзін Рабімаў. Побач са мной у студыі аглядальнік Радыё Свабода Юры Дрэкахруст, з якім мы працягнем гутарку пра сенсацыйнае рашэнне Ташкенту. Юры, я згадаю, што на пачатку гэтага тысячагоддзя Узбекістан ужо прыпыняў сяброўства ў АДКБ, а потым у 2005 годзе аднавіў, а цяпер вось ізноў прыпыняе. У чым сэнс гэтых геапалітычных кіткоў?
Ну, справа ў тым, што Карымаў хоча, каб Узбекістан быў рэгіянальным лідарам, каб ён быў рэгіянальным лідарам, і вельмі насцярожана ставіцца да ролі Расіі ў гэтай якасці. Але ў 2005 годзе, я нагадаю, адбыўся гэты сумна вядомы расстрэл у Андыжане, калі нават па афіцыйных звестках было проста расстраляна з кулямётаў больш за сотню чалавек, па неафіцыйных дадзеных каля тысячы чалавек. І гэта выклікала даволі рэзкую рэакцыю на Захадзе. Былі ўведзены санкцыі супраць рэжыма Карымова. Ну і Карымаў працягваў дзейнасць у такім сваім брутальным стылі. Ён выдаліў амерыканскія базы, на якія працуюць на аперацыю в Афганістане, і вось сказаў, што, маўляў, ну, у мяне ёсць іншыя, акрамя вас. І тады Узбекістан вярнуўся ў АДКБ. Але варта сказаць, што і нават межах АДКБ ён паводзіў сябе вельмі незалежна. Ён фактычна тарпедаваў значную частку ініцыятываў, якія сыходзілі з Москвы. Варта сказаць, што ён дасягнуў, можна сказаць, сваіх геапалітычных мэтаў. Санкцыі былі скасаваныя, і еўрапейскія, і амерыканскія, фактычна ні за што. Таму што сітуацыя з правамі чалавека ў Узбекістане як была жахлівай, так яна і застаецца жахлівай. Вось, у адказ Карымаў таксама зрабіў крок насустрач. В Тармезе быў адкрыты лагістычны цэнтр нямецкі, які працуе на контынгент НАТО. Вось. Ну і зараз я лічу, што гэта другі ход. Ён пазбаўляецца ад таго, што яму не патрэбна.
Ну, але тым не менш, сам Александр Лукашенко заявляў, што вось за такія паводзіны Узбекістан трэба правучыць або выключыць з АДКБ, бо, як ты згадаў, ён тарпедуе ўсе рэальныя супольныя рашэнні і, ў прыватнасці, адмовіўся ўдзельнічаць у стварэнні корпусу хуткага рэагавання гэтай арганізацыі. Дык вось атрымліваецца, што Ташкент сам выканаў патрабаванні Лукашэнкі.
Ну, у пэўным сэнсе так. Просто і Лукашенко, і Карымаў гуляюць такія хітрыя геапалітычныя гульні. Гуляюць на геапалітычных вагах паміж Захадам і Усходам. Толькі, ну, как бы сутнасць гэтых гульняў крыху розная. Але, ну, вот эта сутнасць такой гульні на балансе. Дарэчы, Лукашенко таксама яе гуляе, но крыху інакш. Таму ў дадзеным выпадку я не выключаю, што тады, вот калі Лукашенко это казаў пра Карымова, абодва гульцы адзін аднаго зразумелі.
Юрый Дракахруст каментуе рашэнне Узбекістану прыпыніць сваё сяброўства ў АДКБ. Нагадаю, што ў гэтую арганізацыю ўваходзяць таксама Арменія, Беларусь, Казахстан, Кіргізія, Расія і Таджыкістан. Расія тым часам прыходзіць да высновы, што мытны саюз спарадзіў шэраг праблемаў, з-за якіх расійскі бюджэт страчвае сур'ёзныя прыбыткі, магчыма, многія мільярды даляраў. Некаторыя моманты закрануў намеснік міністра фінансаў Расіі Сергей Шаталаў на падатковай канферэнцыі. Ён у прыватнасці адзначыў, што Расія занепакоеная значным ростам экспарту хімічных тавараў з Беларусі і асцерагаецца, што пад прыкрыццём, напрыклад, арганічных растваральнікаў экспарту нафтапрадукты. А паколькі ў мытным звязе адсутнічае экспарт з адной дзяржавы ў другую, немагчыма спаганяць у прыватнасці экспартнае мыта на нафту і нафтапрадукты. Сітуацыю каментуе дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман.
Беларускі бок пачаў гэта рабіць, ну, ўжо настолькі нахабна, настолькі, ну, просто не точна не цывілізавана, у любым выпадку гэта не цывілізавана, але ж, ну, просто нахабна. І, канешне, калі ўжо пачалі пісаць у сродках масавай інфармацыі пра гэта, і калі гэта было відавочна ўсё з статыстыкі, што вось сапраўды ёсць гэты растваральнікі, то расійскі бок павінен быў неяк рэагаваць. Ну, а фактычна ж усе разумеюць, што гэта пытанне ўвогуле існавання вось гэтага мытнага звязу, таму што, ну, гэта ж нейкі здзек з той жа Расіі, якая фактычна вось лакаматыў гэтых інтэграцыйных працэсаў, калі падпісуюцца такія, ну, вялікія дакументы і робяцца такія дэкларацыі з кіраўнікоў дзяржавы, а потым вось гэта ўсё перарастае ў такое махлярства.
Кажа Яўген Прыгерман.
У Беларуси сотни вёсок, где живут литерально несколько человек. Некоторым из них перевалило на десятый десяток. Як им живется, что узгадывается и про что думается. Про гэта черговое подорожжа. Мы едем на мяжу Пастаўскага и Докшыцкага районов.
Подорожные нататки из метро Бартосика сёння у вечаровым эфиры. З надыходам лета на рынках Гомеля і проста на вуліцах з'яўляюцца шматлікія гандляры грыбамі і ягадамі. Цяпер гэта найперш чарніцы і лісічкі, прычым не без радыяцыі, паведамляе Ягор Маёрчык.
На прудкоўскім рынку маладая кабета Галіна прапануе мінакам чарніцы з падвёскі Пракопаўка, што на паўднёвым усходзе Гомельскага раёну. У Галіны ёсць квіток праверкі чарніцаў на радыяцыю. Таму гаворка пра канкрэтныя адзінкі бекэрэлі ў трыманні радыеактыўнага цэзію ў кілаграме чарніцаў.
Норма вот она 185, а у нас 137. В пределах нормы. Ну, сейчас чистое. Сейчас всё относительно чистое. Бураки, морковка, картошка. Она тоже не совсем чистая. Выдумали норму. Её, в принципе, быть не должно. Купляют, конечно. Кто-то ищет, ходит, где. А кто-то носом воротит. Ага. Так она ж тут набрана. А що ж вам з Крыма привезу?
У спадарні Ганны, якая збірала чарніцы ў лесе пад рэчыцай, ягады крыху чыстейшыя, менш за 100 бекэрэляў.
А я не разбіраюся. Ну, гэты бекэрэля, калі нормальна, ну нормальна.
Шклянку радыеактыўных чарніцаў гандляры прадаюць па 5 тысячаў. Паўлітровы слоік па 10 тысячаў. Перакупшчыкі оптам скупляюць чарніцы па 15 тысячаў за кілаграм, а прадаюць па 28. Спадарня Валянціна прывезла на прывакзальны рынак лісішкі і чарніцы з-пад Рагачова.
Кто как продает? Ну, вот баночка 10 тысяч, черника 5 такая. Денег не хватает, у нас маленькие зарплаты. Уборщицы в школе приходится чем-то подрабатывать.
Свои ягоды кабета сегодня не проверяла, хоть поводле цетлику гандлевать можа только один день.
Ходили, проверяли вчера, сегодня нет. Сегодня мы не проверяли, мы вчера проверяли. Сказали, что нет радиации. Уже давно все чисто. Уже все поснимали давным-давно, где и была радиация.
Суразмовца мае на увазе те территории, якія пастановы ўраду абвешчаныя чыстымі. Той же Рагачоў и Жлобін. Аднак гэтая адміністрацыйная операция не зрабіла грибы ды ягоды чистейшими. Збіральніца грибов пенсіянерка Эма, якая стала проверяє сабраныя грибы на утрыманне радионуклідаў, была сведкай, як лабораторія з-за высокай радіяцыі адмовілася даваць даведку перакупшчыкам на продаж лисичек.
Парням они говорят, справку мы вам не дадим. Эти лисички превышают норму. И парни оттуда принесли сюда. Принесли сюда и по дешевке продали. І здесь розкупили. На ринку здесь.
Репортаж з Гомельського ринку. Ну, а зараз дзвінки на свободу, якими слухачі бачать ближайше свято.
Володяшна Николай. Прош 5 дзён свята вызвалення Мінска. Але гэта свята знову будзе ў значнай меры атручана паказам ряжаных Лукашэнку маршалу Лукашэнкі і яго байструка. У Путіна воювали батька. У Медведєва два дяди. А у Лукашенки хто? І вони не виступали со словами, що не віддадуть победи. Це тільки Лукашенки. Хтось відбирає незалежність, хтось відбирає победу, хтось винудив зробити преступну девальвацію. Усе хтось, але не він. А він защитник Білорусі і народу. Він же маршал. Бридко усе це слухати і глядіти.
День выгнания немцев из Минска улады чамусьці назвали днем незалежности. Але лепей было б гэтый день назвать днем залежности. Бо на параде 3 липеня будуть удельничать чужие войск, что свідчить о повной залежности нашей країни от сусідньої держави. Николай з Мінщини.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Сьогодні після 10 днів покарання з карцеру повинен вийти Сергій Коваленко. Тим часом стало відомо, що у карцер потрапив Микола Статкевич. Вертаючися з латиноамериканського турне, Олександр Лукашенко заєде в українську столицю на фінал футбольного Євро. Державні і спортивні чиновники України заклопочені тим, як розсадити його і високопоставлених глядачів з Європи. Союз поляков позбавлены магчымасці працаваць. У офісе фірмы Крысовія забралі ўсе кампутары. Цэнтр выбаркам Беларусі лічыць немэтазгодным праводзіць тэледэбаты кандыдатаў у дэпутаты ў жывым эфіры. На гомельскім рынку пачаўся сезон продажу чарніцы лісічак. У грыбоў утрыманне радыяцыі бывае вышэй за дапушчальныя межы.